Goeiedag luisteraars. As daar mense is wat vir die eerste keer vandag inskakel, wil ek vir jou 'n baie spesiale woordjie van welkom sê hier by ons program Die Bybel vir vandag. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en ons is vandag by Markus die 8ste hoofstuk by vers 34. Terwille van die geheue wil ek daarom net so bietjie sê ons het laas keer gepraat oor die Here Jesus se eerste aankondiging van sy dood en sy opstanding en dat die disippels dit op daardie stadium nog nie heeltemal verstaan het nie. Hulle sou eers nadat hy uit die dood opgestaan het weer aan hierdie woorde van hom dink en eers dan sou die volle betekenis van sy boodskap dat hy gekom het om mense die ewige lewe te gee, dat ons fisies en geestelik sal opstaan uit die dood, dat hulle dit op daardie stadium nog nie kon verstaan nie. Maar nou net nadat hy hierdie aankondiging gemaak het, dat hy gaan sterwe en dat hy ook sal opstaan, kom ons by die interessante gedeelte waar hy onmiddellik met hulle voortgaan om te praat oor wat dit beteken om die Here Jesus te volg. Luister na Markus 8 vers 34. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Nou, luisteraars, julle moet onthou dat die Romeine, aan wie Markus hierdie evangelie oorspronklik gerig het, geweet het wat dit beteken om 'n kruis te dra, hoor. Want die Romeine was baie bekend daarvoor dat hulle sommer baie maklik mense aan kruise opgehang het. En die Romeinse owerheid het gevaarlike nie-Romeinse misdadigers tereggestel sonder om 'n oog te knip vir hulle aan 'n kruis laat sterwe. En dit was natuurlik 'n verskriklike dood om te sterf. Die veroordeelde moes boonop, voordat hy gekruisig word, nog eers die dwarsbalk van die kruis na die kruisigingsplek dra, om daarmee te bewys dat hy hom aan die Romeinse owerheid onderwerp. Dit was dus eintlik 'n baie groot skande om aan 'n Romeinse kruis te sterf. Die Heer Jesus het die beeld van die kruis gebruik om duidelik aan te toon dat hy hom met volkome oorgawe aan die wil van sy Vader onderwerp. Dat hy hom vereenselwig met die laagste en die mees uitgestote sondaars van alle mense. Maar hy het dit waarskynlik ook gedoen om sy disippels 'n aanskouingsles te gee van wat dit beteken as dit nodig sou wees fisies ook 'n kruis te dra ter wille van hom, maar om ook as disippels van die Here hom ook in alles na te volg. Die Here Jesus is natuurlik nie teen plesier gekant nie, hoor. En hy bedoel ook nie dat ons onnodig pyn moet soek nie. Nee, die Here praat hier van die moed wat dit verg om hom elke oomblik van die lewe te volg en sy wil te doen. Selfs al lyk die hede en die toekoms duister, selfs al is dit moeilik, moet ons nog steeds sy volgeling wees om ook op simboliese manier die kruis vir die evangelie te dra. Maar luister nou na die 35ste vers. Wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, hy sal sy lewe behou. Dis 'n wonderlike uitspraak hierdie. Om 'n mens se lewe vir die evangelie te verloor, beteken nie dat jou lewe niks werd is nie, hoor. Nee, dit beteken dat daar niks is. Nie eers die lewe self wat vergelyk kan word met dit wat die Here Jesus Christus ons bied nie. Slegs diegene wat gewillig is om hulle self te verloor, selfs deur 'n kruis dood as dit moet, is geskik om Jesus te volg. Omdat sulke mense verstaan wat selfprysgawe werklik beteken. Die Here Jesus wil hê ons moet hom volg, ja. Dat ons dit in die plek van 'n lewe van sonde en selfbevrediging moet kies. Hy wil hê ons moet ophou om ons lewens selfstandig te probeer beheer en die bestuur van ons lewens aan hom oorlaat. En broer en suster, dit is 'n baie verstandige besluit om te neem vir 'n mens, want God is die skepper van alle dinge en hy is ook die herskepper deur Christus van sy nuwe kinders, die wat in hom glo, nie deur geboorte nie, maar deur die werking van die Heilige Gees nuut gemaak. En daarom vra die Here Jesus van ons volkome oorgawe, nie halwaard nie. Hy vra nie dat ons onsself moet haat nie. Dis nie wat hier staan nie. Nee. Nee, hy vra dat ons ontslaa moet raak van die selfgesentreerde oortuiging dat ons beter as God weet hoe ons behoort te lewe. Jy sien, om die Here Jesus te volg beteken om sy voetstappe te ken en om daarin te volg in woord en in daad. Is dit van jou so? Mag ek vir jou dit vra op grond van die Here se woord? Want jy sien, die woord vra dit ook vir my. Is ek werklik bereid om 'n kruis te dra as dit nodig sou wees ter wille van die Here Jesus? En terwyl iemand nie voor 'n mens staan met 'n geweer en ek sê nou moet jy kies vir die Here nie, is dit maklik om dit te sê. Daarom moet jy en ek dalk so 'n bietjie hand in eie hart steek en vra, hoe lyk my optrede elke dag? Blyk dit daaruit dat ek werklik die Here se volgeling is? Hier in vers 36 word die vraag duidelik gevra. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Jy sien, daar is baie mense wat dwars deur hulle lewens op soek is na genot en plesier. Dalk is jy so iemand wat vandag in jou motor ry en na die radio luister. Wat is jy besig om na te jaag met die een lewe wat die Here jou gee? Nou, volgens die Here Jesus is alle plesier wat slegs te doen het met materiële dinge of met besittings of met posisie of met mag, nie van dieper waarde nie. Alles wat ons op aarde het of geniet, is eintlik maar relatief. Dis tydelik, hoor. As ons hard werk om net oppervlakkige dinge te wil bekom, dan loop ons die gevaar om uiteindelik te ontdek dat die lewe leeg is en sinloos. Wie jy mens sien dit selfs ook in mense se lewens wat baie, baie ryk is aan materiële dinge. Maar skielik op 'n dag is dit asof hulle oë oopgaan soos die van klein hondjies en hulle vra vir hulle self die vraag, wat is my lewe tog nou eintlik werd? En hier leer ons 'n wonderlike ding. Is eintlik 'n uitnodiging. Volg die Here Jesus. Dan sal jy uitvind wat dit beteken om volkome hier op die aarde te lewe. Met ander woorde, om 'n sinvolle lewe te hê hier op aarde. Jou lewe kry eintlik net werklik sin as jy 'n volger is van die Here Jesus Christus. Luister na vers 38 hier in Markus 8. Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Jy sien, luisteraar, die perspektief wat die Here hier open is herhaaldelik die teenoorgestelde van die sondige wêreldse standpunte. Ons sien dit hier baie duidelik wanneer hy praat van behou en verloor, van aflê en vind. Jesus stel ons hier voor 'n keuse. Almal wat in hierdie wêreld te skaam is om hom te volg, sal ook op die oordeelsdag vir hom sien. Maar dan sal dit te laat wees. Diegene wat hom nou reeds duidelik sien en ook aanvaar, sal nie met die oordeelsdag deur hom verwerp word nie, omdat hulle reeds geoordeel is. Wie die seun het, het reeds die lewe. Nou staan daar wonderlik in Markus 8 verder geskrywe. Verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sou sterwe voordat hulle gesien het dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. Nou is die vraag, wat het die Here Jesus nou bedoel toe hy gesê het dat sommige van die disippels die koninkryk sou sien kom? Nou op hierdie vraag is daar nog 'n hele paar moontlike antwoorde oor. Hy kon verwys het na sy verheerliking of miskien na sy opstanding of miskien na sy hemelvaart of selfs ook na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, want dit het baie van hierdie mense met hulle eie oë sien gebeur. Hy sou natuurlik ook hiermee kon verwys na sy wederkoms. Die koms van die koninkryk van God met krag verwys dus waarskynlik na die Here Jesus se opstanding wat die disippels nog sou sien. Nie baie lank nie hierna. Maar nou is dit belangrik dat ons dadelik hier by die tweede vers van Markus die 9de hoofstuk sal verder gaan. Kom ek lees dit. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander. Nou luisteraars, hierdie is nou die baie bekende gedeelte oor die verheerliking van die Here Jesus daar op die berg. Nou ons weet natuurlik nie presies waarom Petrus en Jakobus en Johannes uitgesonder is om hierdie openbaring van die Here met hom mee te maak nie. Dalk was hulle al meer geestelik voorbereid en gereed as die ander disippels om hierdie geweldige waarheid omtrent Jesus te verstaan en te aanvaar. Hierdie drie disippels was, wat sou ek hulle noem, Jesus se dagbestuur? Hulle was die klein kerngroepie binne die groter groep van disippels, naamlik die 12. So binne die disippelkring van 12 was daar hierdie drie manne, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes, wat so lyk het vir my so bietjie die dagbestuur van sy groep disippels gevorm het. Immers, hulle name verskyn ook bo aan die lys van disippels by Markus in die 3de hoofstuk, daar by vers 16. En hulle drie was ook teenwoordig by sekere genesings waar die ander nie was nie. Gaan kyk maar Lukas 8, daar van die 51ste vers af, dan as jy sien hierdie drie was by die genesing van die besetene van Gadara, maar die ander was nie by nie. Die tweede vers wat ek nou net gelees het, dink ek is ook vir ons belangrik om daaruit te leer dat Jesus die disippels of na die berg Hermon of na berg Tabor geneem het. In daardie tyd het berge dikwels die simboliese betekenis gehad dat 'n mens na aan God is as jy bo op 'n berg staan, dat jy as het ware gereed is om sy woorde te hoor. So byvoorbeeld het die Here ook op 'n berg verskyn aan Moses. Gaan kyk maar weer 'n keertjie in Eksodus 24 wat ons behandel het, en ook dit gaan ons nog doen in die geval van Elia, né, vir wie die Here ook ontmoet op 'n berg in 1 Konings 19 daar van die 8ste vers af. Maar kom ons lees verder hier in die 9de hoofstuk van Markus van vers 3 af. Jesus se kleer het blink geword, spierwit, soos niemand op aarde dit kan maak nie. En let nou baie mooi op wat hier gebeur. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus: "Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia." Nou natuurlik, Petrus het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander, skryf Markus. Daar het toe 'n wolk gekom wat sy skade weer oor hulle laat val het, en uit die wolk het daar 'n stem gekom: "Dit is my geliefde seun, luister na hom." En met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen daar by hulle. Nou luisteraars, hierdie verheerliking op die berg beteken dat hierdie groepie disippels Jesus in sy volle goddelike heerlikheid kon sien. Jy sal onthou, toe God aan Moses verskyn het, daar in Eksodus 24, was daar 6 dae van voorbereiding. En nou verskyn Jesus aan sy disippels onverwags. En hy verskyn in wit klere, die teken van verheerliking. En dan het ons gelees, toe verskyn Elia. Hoekom? Want Elia is verteenwoordigend van die profete. En Moses het verskyn staan daar. Hy is natuurlik verteenwoordigend van die wet. God se teenwoordigheid rus dus nou op hulle, simbolies voorgestel deur 'n wolk. Net soos by Jesus se doop bevestig God die Vader dat sy seun die bedoelde profeet is na wie hulle moet luister. Die toneel van verheerliking bevestig dus dat die Here Jesus die seun van God is, beklee met goddelike heerlikheid. Daar kan dus geen twyfel in ons harte wees nie, broers en susters, wat was die bedoeling van Jesus se verheerliking op die berg, dat die Vader daarmee bevestig het dat Jesus werklik sy seun is. En daarom is het baie belangrik dat jy en ek, as ons agter in die Bybel gaan lees in 1 Johannes, dan sy sien dat die ou man Johannes, wanneer hy sy drie briefies skrywe, ongeveer 90, 95 na Christus, dit wil sê so 60 jaar na die hemelvaart, wil die evangelis Johannes, wat aan die drie briefies ook geskryf het, nog 'n keer voordat hy sterwe bevestig. Jesus is werklik die seun van God. Hy het dit nie maar geword toe hy gebore is nie hoor. Hy was toe reeds God. Hy het uit die ewigheid gekom na die wêreld toe. En ons hoef nie daaroor te twyfel nie. En dit word bevestig deur die Here Jesus se verheerliking hier op die berg. Nou kom ons by Markus 9 en ek gaan lees van die 9de vers af. Want Jesus se dood is ook naby. Kom ek lees dit. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle opdrag gegee om wat hulle gesien het, vir niemand te vertel, voordat die seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. Hulle het hulle toe aan hierdie opdrag gehou, maar onder mekaar geredeneer oor wat dit sou beteken as Jesus sê dat die seun van die mens uit die dood sal opstaan. Jy sien, hulle onderneem nou, hulle sal nie gaan verklap wat hulle ervaar het nie, maar hulle praat met mekaar, want hulle verstaan nog nie presies, staan daar, wat dit beteken, as hy sê, dat hy die seun van die mens, sal opstaan uit die dood nie. Nou, ek dink, een mens moet miskien net voordat ek aangaan, mekaar ook daaraan herinner, luisteraars, dat Jesus het vir Petrus en Jakobus en Johannes beveel, om nie te praat oor wat hulle op die berg gesien het nie, omdat hulle eers na sy opstanding uit die dood volkome sou begryp wat hulle nou hier op die bergtop ervaar het. En eers dan sal hulle besef dat hy slegs sy mag oor die dood en sy gesag as koning oor alles en oor almal kon bewys deur uit die dood op te staan. Met ander woorde, as hulle net hierdie ervaring gehad het waar Jesus gesê het hy gaan opstaan, sou dit nie soveel krag gehad het nie. Maar die feit dat hy werklik opgestaan het en hulle toe kon sê, hy het reeds voor die tyd vir ons gesê gaan opstaan, sou dit veel meer krag gehad het. Die disippels kon nie kragtige getuies vir God wees voordat hulle dit goed verstaan het nie. En daarom is die opstanding so 'n klimaks gebeure in die hele evangelie verhaal. Jy sien, dit was maar eintlik net duidelik dat hulle verward sou wees oor die Here Jesus se dood en sy opstanding, want hulle kon nie in die toekoms insien nie. Jy en ek wat nou terugkyk op die historiese gebeurtenis ook van sy opstanding, ons beskik oor die hele woord van God. Daarin lees ons nie net die Ou Testament nie, maar daarin lees ons ook die ware betekenis van Jesus se dood en opstanding. Daar is dus geen verskoning vir ongeloof aan ons kant nie. Ons moet die opgestaande Here as die Christus in sy volle heerlikheid met mense gaan deel op die pad elke dag. Kom ons lees vers 11 tot by vers 13. Hulle vra hom toe, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moes kom? Elia kom wel eers om alles weer reg te maak, antwoord Jesus hulle. En hoe staan daar ook van die seun van die mens geskryf, hy moet baie ly en verag word, maar ek sê vir julle, Elia het reeds gekom, en die mense het met hom gemaak wat hulle wou, net soos daar oor hom geskrywe staan. Nou, ek dink dis belangrik dat ons sal besef, luisteraars, met die woorde, dat Elia reeds gekom het, het die Here Jesus verwys na Johannes die Doper, want ons lees dit ook in Matteus 17. Vers 11 tot 13. En jy sal onthou dat in die heel laaste hoofstuk van Maleagi, die laaste boek van die Ou Testament, word daar voorspel dat Elia eers moet kom. En wanneer mense nou in Matteus 17 vra, nou maar, wie is die Elia wat moes kom? Dan antwoord die Here Jesus, dit is Johannes die Doper. Met ander woorde, hy is die voorloper wat moes kom sê wie ek is. en daarom, denk ek, was daar by mense op daardie stadium heel wat misverstand rondom wie Elia nou werklik is in hierdie nuwe bedeling. Jesus sê dan ook nou duidelik dat die seun van die mens moet ly en verag word, wat vir 'n mens dadelik herinner aan Jesaja 53 by die derde vers. Maar die Here hou nie daar op om te antwoord op hulle vraag nie, want jy sien, dit was vir die disippels baie onmoontlik om te verstaan dat hulle Messias moes ly. Die Jode, wat die Ou Testamentiese profesieë bestudeer het, het natuurlik verwag dat hy sou kom na die wêreld toe as 'n magtige koning, een soos Dawid byvoorbeeld, dat die Messias so iemand sou wees en dat hy die Romeinse juk van die Jode sou afgooi. Maar hulle insig en hulle visie was beperk tot hulle eie tyd en tot hulle eie ervaringswêreld. Hulle kon glad nie verstaan dat die doelwitte van God se koninkryk wat aanbreek anders is as die van die wêreld nie. Hulle wou net van hulle tydelike probleme verlos word en hulle het glad nie verwag en besef dat verlossing van sonde baie belangriker is as die verligting van tydelike lyding of swaar kry of politieke onderdrukking nie. Die lyding en die sterwe van die Here Jesus is juis die vereffening van sonde, skuld voor God. Maar nou staan daar 'n snaakse ding wat hier in die 13de vers opgeteken is. Ek sê vir julle, Elia het reeds gekom. Nou as jy nou onthou, ek het net vir jou verduidelik dat hy vroeër in Matteus 17 al vir ons gesê het, die Elia wat sou kom en wat voorspel is, is Johannes die Doper. En die mense het met hom gemaak wat hulle wou, net soos daar oor hom geskrywe staan. Wonderlike Here, dat hy die Ou Testamentiese profetiese woorde vir hulle so maklik kan verduidelik, want hy kom per slot van sake uit die ewigheid. Hy beskik oor kennis waaroor geen ander mens of geen ander profeet ooit sou beskik nie. Kom ons lees hierdie laaste paar verse in die volgende perikoop en dan gaan ek daar ophou. Jesus maak 'n seun gesond. Dit is Markus, die 9de hoofstuk, hier van vers 14 af. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle groot menigte mense daar rondom hulle en skrifgeleerdes wat met hulle redeneer. Die hele menigte was verras. En toe hulle Jesus skielik sien, het hulle nader gehardloop om hom te verwelkom. Hy het vir die skrifgeleerdes gevra, "Waaroor redeneer julle met my disippels?" Een van die mense het hom geantwoord, "Meneer, ek het my seun na u gebring, omdat hy van 'n gees besete was wat hom stom maak. En elke keer gryp die gees hom en hy gooi hom op die grond neer en dan kry hy skuim om die mond en hy kners op sy tande en sy spiere trek saam. Ek het die disippels gevra om die gees uit te drywe en hulle kon nie." En nou gee die Here 'n baie belangrike antwoord. Jesus sê vir hulle: "Ongelowige geslag, hoe lank moet ek tog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe." En dan lees ons hoe dat die Here hierdie jong man genees, want hy wil nog eens vir hulle op hierdie laat stadium wat hulle nie wil glo nie, verduidelik by wyse van 'n wonderwerk dat hy die Messias is, die een wat sou kom. Daarom staan daar in vers 23 geskrywe: "As u iets kan doen, sê jy," antwoord Jesus, "vir die een wat glo, kan alles." Vers 24 sê: "Ek glo." En toe roep die seun se pa, ek wil dit net herhaal, ek het 'n fout gemaak. "Ek glo," roep die seun se pa dadelik uit, "help my in my ongeloof." En vers 29 na die genesing lees ons: "Hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie." En ek dink dit is 'n belangrike opmerking wat ons hier kry en wat Markus gelukkig vir ons neergeskryf het. Jy sien, Jesus het sy openbare optredes soms so bietjie op sy geskuif sodat hy aan die disippels dieper insig te kon gee. Hy het natuurlik geweet hoe belangrik dit was om hulle so toe te rus dat hulle effektief die werk sou kon voortgaan na sy hemelvaart. Om te leer neem nou altyd tyd. En diep geestelike groei vind nie binne oogwink plaas nie, hoor, hoe 'n mens ook al geleer mag word. Ook die disippels moes hulle werk op sy skuif om van die Here Jesus te leer. Hoeveel te meer het jy en ek dit nie ook nodig nie. Deel van Jesus se lyding was juis dat hy sy eie disippels oor sy eie lyding moes onderrig. Luisteraars, kom ons hou daar op vir vandag. Ek dink as hy met hulle praat oor sy lyding, dit aankondig, sy dood sê, dit is nou baie naby, en net daarna seun gesond maak, dan sê hy alreeds by voorbaat, die dood is nie die einde nie. Ek regeer ook oor die dood. Tot volgende keer, groet ek julle in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, die opgestane een uit die dood. Tot dan, tot ziens.